Dobr dan. Po božično-novoletnih praznikih smo že konkretno zakorakali v delovni januar. Visoka pričakovanja na delovnem mestu, stres in kopičenje dela, vse to lahko privede tudi do izgorelosti. Kaj storiti, da do tega ne pride? In ker naj bi bil v ponedeljek tako imenovani otožni ponedeljek, naj bo to še povod za kakšno besedo o depresiji. O tem v nadaljevanju z Matejo Ercem, magistrico psihologije in bonding psihoterapevtko, ki smo jo v studiju že gostili lani, ko nam je predstavila bonding terapijo. Mogoče za začetek, zakaj je duševno zdravje prevečkrat na stranskem tiru? Ob prehladu gremo hitro k zdravniku, ob duševnih težavah pa kar nekako odlašamo.
V Sloveniji sicer vidim v zadnjih 10 letih mogoče malo trend, da ni več toliko tabu, a ne duševno zdravje, ampak je še vedno skozi zguramo. Se bomo zgurali, se bom še malo, pa še malo, pa dobro, pa se mogoče imam samo slab dan. Tih slabi dnevi se kar nabirajo.
Je to kulturno pogojeno potem tudi?
Tudi. Čeprav je to kar svetovno poznano, da ne poskrbimo kar tako zase. Recimo, če pa primerjamo Evropo pa Ameriko, skoraj vsak Američan ima psihoterapeuta. A ne? Tako da pri njih je to duševno zdravje ni več tabu. Pri nas je pa še kar, smo recimo na delovnem mestu kronično utrujeni. Ja, sej, tu imam mogoče stres, pa še kar guram. Do tega, da pride do totalne izgorelosti. A ne? Dokler se mi ne pozna na fizičnem, bom jaz to gural. Zaradi tega, ker dobivam taka prepričanje spet iz okolice. A ne? To je... Okolica ogromno vpliva, pa hkrati je to spet isto, ne, pridemo spet na ta prepričanja, ki jih pa imamo z otroštva.
Kakšni pa so simptomi izgorelosti, da mogoče, če ne sami prepoznamo, da mogoče kakšni sodelavci prepoznajo?
V bistvu pri izgorelosti gre za samo izčrpavanje, izven naših meja, ki jih zmoremo. A ne? S tem hočemo v bistvu zadovoljiti svoje pričakovanje pa pričakovanje okolice. Gre pa od neke kronične utrujenosti do tesnobe, to je recimo mogoče te prve začetne stopnje, do tega, da lahko pride do hudih paničnih napadov. Hkrati, ko pa pridemo do v bistvu samega konca te izgorelosti, a ne, sindrom adrenalne izgorelosti, je pa lahko posledica tudi infarkt ali pa možganska kap. Torej, res treba paziti na duševno zdravje, da recimo takrat, ko sem preveč utrujena, ko vidim, da imam nihanja v nekem mojem razpoloženju, kar je izven neke, bom rekla, moje normale, ko se počutim tesnobno, ko me začne taka mal panika napadati, takrat vem, da se moram ustaviti, treba je malo pogledati vase, ok, kaj se mi dogaja, in se najditi neke ali hobije ali športne aktivnosti ali nekaj, kar mi pomaga, da se sprostim, da najdem spet sebe, da sebe poslušam in konec koncev tudi psihoterapevta. Sej psihoterapevti nismo samo recimo za, ne vem, zdravljenje ali pa za pomoč pri samih, ne vem, nekih travm iz preteklosti, ampak gremo lahko tudi na osebnostno rast. Kaj je tisto, kar me najbolj v življenju izpopolnjuje, kaj je tisto več v življenju? Ogromno enih stvari imamo odprtih v psihoterapiji. A ne? Ni da, to je spet tle, da gremo na te stereotipe. Psihoterapevt mi ne pomaga samo takrat, ko se slabo počutam. Psihoterapevt mi tudi lahko pomaga, da najdem sebe pa tisto, kar je meni pomembno, če recimo mi ne uspe. Pa spet tle ni noben to neuspeh, to ni nobena nemoč. In to psihoterapevta, po mojem mnenju, kaže pogum. A ne? To je res ena taka odločitev, da narediš nekaj za sebe. A ne, da sebe postaviš na prvo mesto pa rečeš, ej, zdaj bom pa jaz začela živeti življenje, ki ga jaz hočem živeti, pa bom srečna ali pa bom najdla neke stvari, ki me res izpopolnjujejo, da bom imela tisto malo več življenja. A ne, da ni samo tisto funkcioniranje, ok, vstanem, pojem zajtrk, grem v službo, pridem iz službe, naredim nekaj na vrtu, grem malo športno aktivnost, zato ker pravi, da to pač moram, a ne, in v vsem tem procesu zgubim sebe.
No, to sem hotel izpostaviti, ne, ker včasih nekateri predlaga kot za neko rešitev depresije, recimo športno aktivnost, začni teči, ampak kaj, če nam to ne ustreza, pa se vseeno silimo in silimo, verjetno lahko naredi več škode kot koristi.
Tle moramo biti pozorni pri tem, a ne za kakšno vrste depresije gre, oziroma kakšne stopnje, mogoče bi bilo boljše tako, se pravi, a gre za neko milo, zmerno depresijo ali gre za hudo depresijo, ne? Depresija, da lahko rečemo, da je depresija, moramo biti otožni oziroma žalostni vsaj pol leta. A ne? Sigurno pri tej stvari je potrebno obiskati psihiatra in pri hudih depresijah seveda tudi antidepresive oziroma kar psihiatra ne priporoča. Je pa tako, pri žalosti gre za to, da je nivo energije, ki ga imamo pri žalosti, zelo nizek. In enostavno, če povem čisto po prvici, takrat bi se najraje zavlekli v nek kot, zvil v klopčič v poslo in spali do zjutraj, ker je pač enostavna ta logika. Aha, sem utrujena, zdaj moram spat, magari, ne vem, 12 ur, en teden po 12 ur in ok, zdaj bom pa polna energije in zdaj bom šla naprej. Pri depresiji pač temu ni tako. Dejansko človek bi tam ostal na nekem nizkem nivoju funkcioniranja in takrat je res fajn, da si najdemo nekaj, kar nas aktivira. Zato je recimo neka športna aktivnost super zaradi tega, da gre človek ven, da se prisili, da gre iz postelje in se aktivira. Z fizično aktivnostjo lahko dvignemo nivo energije, pa spet moramo tle paziti. To gre za neko milo, zmerno depresijo. Pri hudi depresiji tle psihiater mora biti tisti, ki pove, kaj je fajn in seveda mora oseba tudi sebe poslušati. Sej ne rabi biti pa zdaj tek. Lahko je hoja. Čist normalna, zmerna hoja lahko že naredi, ker en tak velik učin, ker aktivira telo. Pri vsaki taki stvari je treba aktivirati telo.
Spravi, aktivacija je neka rutina v bistvu.
Ja, rutina je tudi fajn. To se pravi, da gremo spati v bisti uri, da ostanemo v bisti uri. Zato, da lažje potem funkcionirati, lažje tudi nadzorovati potem neke te vseljive misli, ki jih imamo. Joj, pa se mi ne da, pa lej. Ker se to non-stop ponavlja, pride do teh avtomatskih mislih, joj, nisem sposoben, ne zmorem, ne moram. Ko začnem, to je spet tako, če jaz začnem ponavljati, ne morem, ne morem, ne morem, na nevrološkem vidiku, spet to nitko vlečem. Med nevroni, ne morem. In potem dejansko jaz tem v sebi verjamem in sama sebe lahko prepričam, da res ne morem. Hočem, pa ne morem. Ampak jaz sem v bistvu sebe prepričala. In tle je treba pri vseh tih stvarih ogromno, ogromno ene energije, da jaz sama sebe, ok, dej, korak pa po korak, dan po dan. In seveda brez podpore okolice je izjemno težko. Vedno rabimo nekoga, ki nas prime pod roko, dej, greva okrog hiše. En krok okrog hiše je za nekoga, ki se spopade z depresijo, lahko zelo velik dosežek. Oziroma že včasih samo ostati iz postelje.
In prav je, da to izpostavljamo, da razumemo. Mateja Erce, hvala za ta kratek pogovor, za nekaj osnovnih informacij.
Hvala za vabilo, tudi tebi.